Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исенмесез, хурмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Роил Содрый. Барыгызга да күтәренке кәйеф, күңел көрлеге, ныклы сәламәтлек теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер яңгыраячак җир шушы матур көндә Татарстан радиосы дулкыннары аша очрашуыбызны тагын бер кат бизәп җибәрсен. Һәм бездән кайнар сәлам булып яңгырасын.
Сезнең алда өздереп җырлыйм әле куллар чабып җырлыйм әле тартынып тормыйм әле эшләрегез үрнәк булсын Дусларыгыз артып торсын, Өмерегіз ұзын болсын, Бәхіттегіз ташып тұрсын. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Өмерегіз ұзын болсын, Бәхіттегіз ташып тұрсын. Опа! Сезнең янда шатлана күңелләре Җырым сезгә, моңым сезгә Сезгә ул су гөлләрем Сезнең алда өздереп җырлыйм әле Куллар чабып җырлыйм әле Тартынып тормыйм әле Эшләрегез сүренәк булсын Дусларыгыз артып торсын Өмерегез озын булсын Бәхеттегіз ташып тұрсын. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Өмерегіз ұзын болсын. Бәхеттегіз ташып тұрсын. Бәхеттегіз ташып тұрсын. Бәхеттегіз ташып тұрсын. Өмерегіз ұзын болсын, бәхеттегіз ташып тұрсын. Опа! Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Өмерегіз ұзын болсын, бәхеттегіз ташып тұрсын. ташып тұрсын, бәхет дегіз ташып тұрсын, бәхет дегіз ташып тұрсын.
Қадірлі достар, қазір иқтибарыңызға біздің заман қаһарманнары тапшыруының шираттағы шығарылышын тәқдим етеміз. Балаларына туған тіл мұхиты тудыру, аларны татар тілінде оқыту, милли тәрбие беру үшін тырышлық қойған өрнек ойлелер білен таныштырабыз. Әлігі тапшыруыны біз Татарстан Республикасы рейсі қоршындағы татар тілін, әм Татарстанда ешевші қалықлар уәкілерінің туған тілерін соқлау, өстіру мәселелері комиссиясы ердемі білен әзірлейбіз. Хайырлы сағатта болсын.
Өз балаларына ана тілінде милли білім, милли тәрбие бир алған халықына келешекке үміт біле қорап яши. Эфирде біздің заман қаһарманнары тапшыруы.
Біз бүгін Қазанда яшаушы Гүлуса һәм Фидаил Сабировлар янына қунаққа келдік. Ашық юзлі, тыйнақ Сабировлар көркем татар ғайлесінің бик көп сыйфатларын үзләрінде туплаған парлар. Ауылда туып өсіп, шәһәрде ұя құрғаш та туған тілләренә ихтирамны, хезмәт сөйүшәнлекне, тырышлыкны онытмаганнар. Балаларын да шушы рухта тәрбиәләргә ынтылалар. Хәзер микрофон алдына үзләрен чакырыйк әле.
Минем исемем Гүлүсе булам. Мин Балташ ягы, Исмаил авылында туып үстем. Хәзерге вакытта гаиләм белән Казанда яшибез.
Мен өзім тоже Балташ районында туып өстім. Шыңғыр ауылынан мен көрші ауылдарда. Қазіргі уақытта Қазан моторлы дүзен қоятында ішілейм.
Мен 302-ші балалар бақшасында татар тілі тәрбиешісі болып ішілейм. Балаларға татар тілі үйретім.
Бик көркен, шыңнан да мотор ғайлы әміне келіп кіруге, сізің йоқты езілеріні кіруге, іріп кетерлігінді дұрысыңын әйткенде, Балташ яғыдынан бұлға шейінді ол бегірек те, онда шыңында йоқты езілі, көңілі кішілер еші, бізіңіз нешек танышып, ғайлы құрдығызына шылтырыда сөйліп кетігіз әлі?
Біз ауылда таныштық, Исмаилде көрші ауылда.
Біз яңа ел кешінде таныштық. Шунда телефон номерларын алышып, бір-біріміздің көрішіп, шырашып йөри башладық. Бір йыл йөрішіп, шул матур итеп ғайла құрып, хәзерге вакытта бір малай белән кыз тәрбиялибез. Әти-әниләребез, Аллаға шөкер, хәзерге вакытта да минем исән-саулар. Хәзерге вакытта алар лайыклы ялда дип әйтәбез инде. Әнием фермада сыер саучы булып эшләде, әтием минем за ферма булып эшләде.
Ғади ауыл қызметінде өскен балалар
үшін. Әйе, әйе, әйе.
Өзіңізге де мен шулай ішлеп, сиырлар сауып өсерге тура келді ме?
Әлбетте енді. Ауылда бүтінісі де әлбетте тауық шібішлері, сиырлар сауып дегенде, маллар қарап. Әлбетте бүтін ауылдағы хәр бүтін ішіне де ішлеп өстік Аллаға шүкір. Әби бабай тәрбиесінде.
Әдетте әтияни, біз ұлым қызым көрдік енді, ішіледік енді, сіз Қазанда тұрғыз, шәһәрге кетігіз кіші болығыз деп өстірелер бет енді. Міне сіздің уақытта нешік болды?
Йоқ, алайды бір уақытта да айтмәділер. Ең мүхиме кіші болығыз дейділер. Ең мүхиме кіші болығыз шушы тұрмышта өз орныңызды табып, түпле ғайла құрып, балалар тәрбиелерге деп өстірділер, ауылда яшағыз, Қазанда яшағыз деп, ондай сөз болмады.
Менім әнігерек сен қазіргі уақыт, әтейінді көптен өлді. Әне тоже ауылда сиыр саушы болып ішіледі. Өзлері ауыр ішіледі, біздің оқыттылар енді Қазанда оқығыз дейділер мені. Мен өзім ауыл қожалығы дейм, академиясын бітіп ол уақытта 2003 жылда.
Бүгін енді Қазан
моторлы дүзен зауытында ішлейміз, 16-шы зауытта мастер болып. Мен бетін армияда служиттім, Севастополда, Украинада, ол уақытта 2003 жылда қайттым армияда. Шында соң зауытқа кірдім ішке. Міне қазіргі күнге қатар шында ішлейміз.
Сіздің ғойлады міне нендей ірі қағидалар бар? Әйтек, міне үйге келіп кіргеш, татарша ғана сөйлесу қағидасы бар ма?
Әлбетте, әлбетте. Балаларын да шулай тәрбиелейбіз. Татар мұхитінде татарша ғана сөйлесуге деп. Үйде гел өзі біз татарша сөйлесеміз, татарша жырлар тыңдаймыз. Татарша мультфильмнер, телевизордан гел татарша тапшырулар қарауға тырышабыз.
Сіз енді балалар бақшасында ішлегеш, балалар темасы, міне бұл тема сізге нешік те болса бигірек те яқындыр, айма?
Әйе, әйе, әлбетте. Мен міне балалар бақшасында татар балаларына ана тілін үйретем, орыс балаларына татар тілін, шет тіл боларақ үйретем. Әлбетте балаларға бик көңілді, балалар бик қызықсынып, бұл менің шұғылларға үйрейлер.
Оларының әтиенілері міне нендей қарашты бұл мәселеге қарата?
Олар бирде коршу түгел, албетте түрлү-түрлү фикирлер йөри, койсы бир бүтән балалар бакчаларында, бүтән ата-аналар мәсәлән дә коршу дип әйтәләр. Минем белән Аллага шөкер андый вакыйгалар дип әйтегендә булмады. Ата-аналар бик тилиләр балаларын өйрәтергә, урыс ата-аналары да хәтта рәхмәт сүзләре җиткерәләр. Урамда күргәч тә балалар мине, "О Гүлсе, мин сурымны исәнмесез?" дип, урыс балалары, ата-аналары "Здравствуйте" ди, балалары "Исәнмесез Гүлсе, мин сурымны безнең бүген татар теле дәресе буламы?" дип шулай дип сөенеп каршы алалар. Аллага шөкер.
Ә дәресләр үзләре ничә минут дәвам итәнде?
Ул дәресләр занятиялар дип әйтәбез инде, зурлар төркемендә шул 20-25 минут, мәктәпкә әзерлек төркемнәрендә 25-30 минут бара.
Менә шушы 25-30 минут дәвамында гына балаларны татарча сөйләшергә өйрәтеп буламы?
Әлбәттә юк, әлбәттә юк. Без инде алар белән режим вакытларында да керәбез, шушы 25-30 минут вакыт эчендә генә түгел, тәрбиячеләргә ярдәм итәбез, аларны урамга киендергә чыкканда әйдәмнә хаковты киябез, биелей киябез дип инде ашага вакытында бу нәрсә ипи, аш, чәй, ботка дип, гомумән көне буе балалар янында, инде занятие вакытында, шөгыль вакытында гына түгел, көн дәвамында балалар янында базовый дип әйтегендә татар телен өйрәтергә тырышабыз.
Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшыруы. Ата йортның матчасы, ана берлеге, балалар дивары. Татар халык мәкале.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез, без бүген Казанда яшәүче Гүлүсә һәм Фидаю Сабировларда кунакта.
Үз балаларыгыз авылга кайтамы, гомумән җәйләрен кайларда үткәрәләр?
Балалар авылда инде, кайчан каникул җитә, кайчан гына әби бабай яна кайтабыз дип бик көтеп торалар, зарыгып.
Аларны Фидаю абый үзегездә эшлекә өйрәтәсезме, менә малай үстерәсез бит инде, әйбәт.
Ул үзеннән үз өйрәнәсен инде, без бит аларны калдырабыз да китәбез, алар без югында бит инде хуҗалык алып барырга кирәк. Хуҗалык алып барасы булгач инде малай хәзер үзенчә инде. Әбиләре әни белән генә получается шундан да. Икәүләп анда ул сине дә малай да эшлиләр икәүләп.
Әни гүзәл шулай кыйвыннар асырыймы?
Без асырыйбыз, әйе.
Анда пешенде әзерләргә кирәк, башкасы, бакчасы.
Бөтенесе, бәрәңге чүпләре, бөтенесе, бәрәңгесендә үстерәбез хайваннарда, чебешләре дә, казлары да, бөтенесе дә бар.
Сезнең якта шулай кайта торганнардыр инде.
Әйе. Ул бакча эшләре белән, мал туарлар, һәммәсенә дә булышабыз инде. Аллага шөкер.
Аннан соң менә уку, балалар үсә төшкәч бит инде алар балалар бакчасына йөртергә кирәк әйбит. Бу очракта да инде кыенлыклар тугандыр. Яки сез инде балалар бакчасында эшләгәч, үзегез белән алып китә идегезме?
Үзем белән йөртергә тырыштым. Инде мин аларны әйе. Малайны 3 яш тулгач зуррак вакытта бирелде инде. Малай белән алай бик проблема булмады дип әйтергә кирәк. Ә менә кыз белән инде яш ярымнан без аны бирдек. Кыз русча сөйләшә башлады. Менә андый кыенлыклар туры килде безгә. Авылга кайткач та башта русча сөйләште ул. Инде әлбәттә инде авыл җирендә русча сөйләшеп йөрү бик күңелле күренеш түгел дип әйтергә кирәк. Әби бабайлар белән бергә без берлектә менә абыйсы берлектә шул татар теленә татарча сөйләшергә өйрәттек инде китаплар укыды кызга үзе дә укый башлады и менә хәзер Аллага шөкер татар гимназиясына биргәч теле камилләште.
Татар гимназиясына бирү бу сезнең уртак карар идеме?
Әйе. Балалар бакчасында инде менә шул мәктәпкә әзерлек төркемендә йөри башлагач малай мәктәп эзли башладык. Мәктәп эзләдек, төрле мәктәпләр карадык, әлбәттә менә шул татар мәктәбе булсын, татар мөхите булсын дип бик тырышып эзләгәч, уртак фикергә килеп, шушы 17-нче татар гимназиясына бирергә дигән карарга килдек.
Хәзер инде алар мин калса үзләре йөри торганнардыр әйбәт.
Монда күптәннән үзләре.
Әйе, Аллага шөкер үзләре баралар, үзләре кайталар, үзләре хәзер балалар.
Менә иде әби бабай янына кайтканнан соң шәһәр балалары бит инде алар үзенчәлекле шулай ук рус сүзләре дә кыстыра торганнардыр инде. Әбиләрнең реакциясе, бабайларның реакциясе.
Бездә юк аны кыстырмыйлар.
Әгәр дә әйтәләр икән, русчаны казаныгызда сөйләшегез ди әбисе. Бик яратып бетермиләр, шуңа күрә балалар хәзер инде еләнделәр, авылга кайтса все гомумән бары тик татарча гына сөйләшәләр.
Безнең заман каһарманнары.
Бу урында тагын бер музыкаль тәнәфис ясап алык. Сабировлар гаиләсендә балаларның ике төп кызыксынуы бар. Уллары Әмир хоккей белән янып яши, кичкенәдән бозда. Телевизордан барган хоккей ярышларының берсен дә калдырмаска тырыша. Гаилә белән җанатып карыйлар. Ә кызлары Алсина музыка мәктәбендә укый. Димәк, музыкаль тәнәфис өчен дә без үзебезнең төп хоккей командасына багышлаган җыр сайлап алдык.
Кадер, сабыргына кышны саклагыз. Ут шикелле бозлар тагын кызар. Ойный бүген ойный акбар. Ашана мен ашанам. Ашанудан туктамам. Ашанушы миллион. Тик акбар чемпион. Ашана мен ашанам. Миллион Тига барс чемпион Осарай шаулый дингес кебек Бізден дә кышкырсын ойынға Таушын бір яқла от барсына Тамшыдан бит күллер жыйла Ишана мен ишанам Ишанудан туқтамам Ишанушы миллион
Тапшыруы біз дәвам итә. Біз бүген Қазанда яшәүче Гүлүсә һәм Фидаил Сабировларда кунакта. Әңгәмәбезгә аларның балалары Әмир һәм Алсина да килеп кушыла. Инде алдан әйткән идек, Әмир кичкенәдән хоккей белән җенләнгән егет. Сүзгә дә бик оста егет булып чыкты ул. Дөресен әйтим, гадәттә спортчылардан һәр сүзне кайызлап диярлек алырга туры килә. Ә без Әмир белән хоккей турында шундый рәхәтләнеп сөйләшеп утырдык.
Минем исем Әмир, мин 17-нче татар гимназиясендә укыйм. Яратып мәктәпкә йөрим. Иң яраткан фәннәм минем әлбәттә әдәбият белән татар теле. Яратып укыйм. 5 яшьтән бирле хоккейга йөрим. Спорт белән шөгыльләнәм.
Минем исемем Алсина. Мин 6-нчы сыйныфта укыйм. Бигрәк тә инглиз, татар теле һәм татар әдәбиятын дәресләрен бик яратам. Безнең гимназиядә Галимҗан Бәхи музее эшләп килә. Мине анда экскурсовод итеп билгеләделәр. Гимназияга килгән кунакларга Гаймҗан Ибраһимов тормыш юлы иҗаты турында сөйлибез. Музейдә эшләү миңа бик ошый.
Нинди уңышларың бар бүгенге көндә? Гомумән, ни өчен син менә хоккейны сайладың?
Хоккейга мин бик кызык эләктем. Садикка тренерлар килеп, 2008 еллар балаларымны сайлап, тренерка чакырганнар ие һәм Без мондый мөмкинчелекне ишетеп, без әлбәттә беренче тренировкага барып, мин бик ошатып, хоккейга менә шулай йөри башладым. Менә хәзер миңа 15 яшь, 5 яшьтән йөреп, менә 10 ел хоккей белән шөгыльләнәм.
Менә нинди уңышларың бар, кайларда чыгыш ясаган бар?
Мин кичә вакыттан бирле Акбарс академиясендә үстем, дип әйтим, тәрбияләндем. Акбарс командасы белән мин ел саен Татарстан беренчелегендә уйнадык, Казан беренчелегендә уйнадык. Хәзер мин яңа командага күчтем, менә бу елны гына Академия Сайфуллин дигән командага. Бездә алар ул команда белән Казан һәм Татарстан буенча турнирларда катнашабыз.
Тренерларыгыз кырыс кешеләрме, таләпчән кешеләрме?
Безнең тренерлар Альберт Азатович һәм Павлович тренерлар. Иң әйбәт спортсменнар расистлар килә безне. Бик әйбәт тренерлар. Безгә уеннарда ничек дөресез итеп эшләргә өйрәтәләр. Бер сүз белән бик әйбәт тренерлар инде.
Менә сезнең командагызда ничә кеше, анда ниндиләр егетләр йөри тагын? Менә синең әйтик, сыйныфыңнан йөрүчеләр бармы?
Әйтик, китик, Академия Сайфуллинга менә бу елны гына чыккан команда ул, бер ел була командага. Без бу командага күпчелек кешеләр, Акбарсын эләктеләр, Акбарсын якыт алмаган кешеләр, уку белән проблемалар булган кешеләр менә бу команда эләктек. Бу штамында 13 кеше, 14 кенә кеше иде. Ике звено уйнадык, бушта аннан соң менә ел ахырында тренер безнең икенче тренер үзгәргәч, алыштыргач тренерны кеше җыела башлады әкренләп. Икенче елга без Россиядә уйнаячакбыз.
Оку белән проблемалары булган кешеләр дигән сүз чыкты синең авыздан, әйме? Әмәкмәдә икеле ала торган малайлар җыелган дигән сүз мин.
Ул яктан түгел, укуны өскә куеп, менә уку белән хоккей белән бар кешеләр безнең командада. Акбарсларда әйтеп китик, хоккей гына бара, ә уку артка планда кешеләрнең бара. Ә безнең ике юнәлеш бергә бара. Укуда калмый һәм хоккейда калмый. Икесе дә әйбәт кенә бара, тигез бара.
Менә син үзең ничек укуны һәм хоккейне бергә алып барырга вакыт табасың?
Бу яктан мин үзебезнең директорыбызга рәхмәт әйтәсем килә, Әлфия Сатымлыга. Ул миңа хоккейга йөрергә рөхсәт бирде. Минем тренировкалар иртә белән бара, сәгать 8-дә. Мин Әлфия Сатымдан сорап, гаиләм белән иртә белән тренировкаларга йөрергә рөхсәт алдым. Һәм иртәнге дәресләрдән сорап китеп, укытучылар белеп торсын дип, аннан соң дәресләрдән сорап алып, дәрестә өйрәнгән материалны кабатлыйм. Менә шулай.
Димәк, бу сиңа икеләтә тырышырга кирәк дигән сүз бит инде, әйбәт.
Әйе, әйе, нәкъ шулай.
Әтиең мөмкинлек табамы сине йөртергә шундый хоккей командасына?
Хоккейга беренче көннәрне яңа команда булгач, әтиең миңа бик булыштылар. Яңа команда, әлбәттә, авыр булды. Мин үземдә көч табып, хоккейга йөрдем.
Менә авылга кайткач, әби белән бабай шулай хоккей белән кызыксыналармы? Сорашалармы синнән?
Әлбәттә сорашалар. Улым, ничек кайда хоккей уйныйсың әйбәт керә дип, шулай кызыксыналар. Бабай да бик кызыксына, кай вакыт хоккей карый. Әби дә мин карасам хоккей алда, Акбарс уеннарын, әби дә карый, кызыксынып.
Менә син үзең хоккейда уйнау бер хәл, хоккейны карау ул бит инде икенче төрдә бит. Менә әле күптән түгел генә Акбарсның уеннары тәмамланды. Син аларны күзәттеңме, карадыңмы?
Әле тәмамланмады, әле бара финал ЦСКА каршы. Хоккей карау үзенчәлекле әйбер инде ул. Телевизордан карау һәм шын карау аерыла дип әйтим. Телевизордан карау уен атмосферасы бик бирелеп бетмей, ә менә уенга барып, Акбарс уйнарын карап, үземнең яшьтәгеләр хоккейны карап, бик шый, менә атмосфера, адреналин дип әйтим инде, бик үзенчәлекле.
Хоккейда бит инде шулай уен вакытында төрле кешеләр, вазифалар бар дип әйтик инде, бит кемдер капкада тора, вратарь дип без бит инде аны, бит нападающийлар бар. Ә менә син үзең нинди статуста чыгың анда?
Амплуа минем защитник. Кичкенен бирле тренерлар мине защитада куйдылар. Мин бирилеп защитада торам. Капкачыны саклыйм. Капкачыны кыйрыстырга бирмим. Команда үчүн бүтүн барлык айберин эшлейм. Паслар бирем нападающыларга гол киртсен үчүн. Үзүмдө кайсы вакытны синий линияда отуп голлор киртем. Түрлү вакытлар була. Но уйын вакытында адреналин деген айбер бар. Бик уйынга бирилеп уйнисын, бузга чыккач бар әйбер онытыла, уена бирилеп, уйнисын инде.
Шундый кызык иттереп сөйлисең үз эшең турында, эме? Үзеңне хоккей турында монда сорау артыннан сорау туа дөресен әйткәндә. Ә менә хоккей уйнаган вакытта кайсы дәресләр, мәктәптә алган белемнәр сиңа үзеңне күбрәк ярдәм итә? Менә математика ярдәм итәме хоккей уйнаганда?
математик түгел инде, но менә геометрия дип әйтәгенде, физика дип әйтәгенде, шайбаны атып, борт буенча ничек никтер дип, менә шуны карап әйтәсең. Күбрәк физика булыр инде бу. Һәм әйтеп китик, физкультурада булыша, дөрес итеп йөгерергә, сулыш алырга.
Монда миңа калса, син инде хәзер физкультура дәресләренә йөреп тормыйсың, дөрес инде.
Физкультура дәресләренә йөрим, мин үзебезнең укытучыбызны Марат Саматовичны бик хөрмәт итәм. Ул мине хоккейсы икәнне белә. Ул миңа гел әйтә инде, Владя, синең вакытың юк, йөреп торма дип әйтә. Эшең күп дип әйтә. Шуңа күрә мин волейбол кружогына йөрис килгән, ләкин минем вакытым җитми, шуңа күрә мин хоккей белән шөгыльләнәм.
Ә менә сез дәрестә, коридорларда үзегез кайсы телдә сөйләшәсез күбрәк дусларым белән?
Дусларым белән әлбәттә татарча сөйләргә тырышабыз. Тырышабыз дип түгел инде, сөйләшәбез. Безнең мәктәптә укытучылар коллективы татар барысы да. Мен одноклассниклар арасында бер генә урыс малай бар. Ул безнең 5-нче класстан килгән иде. Без аңа татар сүзләре өйрәтеп бетереп, хәзер татар малайына әйләнә башлады дип әйтик.
Үзегез татарчага да өйрәттегез.
Әйе, әйе. Гел укытучылар белән исәнмесез дип инде тырышып сөйләшә.
8-нче сыйныфта укучы Әмир белән хоккей турында сөйләшеп бик мавыгып киттек бугай. Кайберегез моның татар теленә ни катнашы бар дияр. Шәһәр баласының шулай камил итеп мавыгып татарча сөйләшкәнен еш очратырга туры килми. Ә Әмир шуның нәкъ киресе. Я, ярый, хәзер сыңлысы ул синегә дә сүз бирегәле.
Мәктәптән тыш мин музыка белән шөгыльләнә. Илхам Шакиров исемдәге 32-нче музыка мәктәбендә белем ала. Музыкага мәхәббәт ул безнең нәселдән килә. Әтием ягыннан да, әнием ягыннан да бик матур җырчылар, гармон уйнаучылар бар. Мин дә уен коралларында уйнарга һәм җырларга бик ярата.
Кайсы уен коралында уйнарга ирегез?
Мин фортепианода һәм флейтада уйныйм.
Син үйдә дә уен коралы бармы? Мендә.
Әйе, бар. Синтезатор һәм флейта бар.
Менә шушы итәр матур киләрне уйнап күрсәтәсең безгә.
Алсина флейтада Сара Садыкованың Казан кишләре һәм Ай былбылым халык көйләрен башкарды. Ул арада булмады, башка бүлмәдән синтезатор алып чыгып, анда да уйный башлады.
Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы. Һәр кемгә дә иң газиз тел ана теле. Янда гына сабый чакның раушан гөле. Кышкы кичтә әбиләрнең әкиятләре, әниләрнең бәллү җыры, бәллү көе. Ана телем, сине өзелеп яратканга Ошам дисек безгә булдың канатлар да, Дошман белән көрәшкәндә үткен кылыч, Балдай татлы дуслар белән сайрашканда. Күңелләрдән күңелләргә юл саласың, Сусаганда сөчүлдә су табасың, Алышларда арысланға тіңдәш еті. Тұтқынлықта темір болып таш ярасын. Жырларының да ин татлысы сендегіне, ойларының да ин яқтысы сендегіне. Туған елінің, туған тілінің матурлығы яқты илхам бермейкен кемге гіне. Қай шағында адашқандай болам да мен, оңны солны шайламеше йығылам демін. Туған тілім балқыта да барыр юлны, көз алдымда ярылып ята қибылам менім. Ғамил Абзал.
Біз бүгін Қазанда яшаушы Гүлуса һәм Фидаил Сабировларды қунақта. Олар белән әңгәмәбез дәвам итә.
Менә музыкаль сәләт дидләр әйбит. Сезнең ике яқта җырлый дидләр. Сез үзегездә инструментта уйныйсызмы?
Юк, уйный алмыйм мин. Без инде әби җырлыйдыр, әни ягыннан әйбәт җырлыйдыр. Абыйлар, әниләр, әкәчләр гармонда уйныйлар, җырлыйлар бик. Молалар да бөтенесе уйныйлар, җырлыйлар.
Ә менә сез үскәндә ничә бала үскән идегез?
Мин үзем генә, бер үзем.
Ә, бер үзем.
Бер малай гына.
Гүлсәпа, сезнең яқтан?
Минем әнием бик матур җырлый. Ауылда үтә торган барлык концертларда яш вакытта бер концертына калдырмыйм диде. Әни гел җырлаган, бик матур иттереп. Хәзерге вакытта Аллага шөкер концертларга чакырып торалар, бик матур итеп җырлый әнием. Аның апалары, сиңелкәшләре, җырчылар бар, Аллага шөкер җырлыйлар.
Менә татар теле тәрбиячесенә шулай ук билгеле бер күләмдә артист та булырга кирәк бит инде аңа, әйбит. Җырчы да артист та булырга кирәк.
Әлбәттә,
әлбәттә. Оларға да, балаларға да жырлап жібергеніңіз бар ма?
Әлбетте, дәріс уақытында мотор иттіріп, шығырларға, мәселен, келе біздің Ақбай. Ақбай келді деп, исәнмісіз, исәнмісіз, Ақбай мотор иттіп жырлап жібере, мияу келе, мияу жырлап жібере, оларға құшылы балалар жырлай, шылай тұрып, шығырлар бі көңілі өте, Аллаға шүкір.
Әміне балаларыны өстірген уақытта оларға да бешік жырлары жырлайдығыз ма?
Әлбәттә инде, маңланып, матур итеп бишек җырлары җырлыйдыр як. Бала кичкенәдән бишектән үк шул татар мохитендә, татар моңын тыңлап үскән бала, әлбәттә инде, ул үсә торгач та үзенең шул татар теленә карата мәхәббәтен саклыйдыр дип ышанып калам.
Әле үзегездә менә белеп алдык, шигырьләр язасыз икән әйме?
Әйе, сәлем тибрәтәбез әзрәк.
Бу сәләт шулай ук нәселдән ничектер күчкән.
Әйе, әниемнән күчкән, шулай ук әниемнән күчкән. Әнием дә шигырьләр яза. Ул да миңа яза, менә кызым шундый шигыр яздым әле бүген дип, әйдә язып ал әле дип ул миңа әйтә, мин аны язып алып, шул компьютерга туплап барам әниемнең шигырьләрен дә, үземнең шигырьләремне дә.
Сез студент вакытта инде хатлар алышмагансыз дирәйме?
Юк, юк, SMS-лар гына язышадыр инде.
Бәлки ул SMS-ларын да менә шул шигыр юллары белән язгандыр әле.
Әлбәттә инде. Әлбәттә, илхам килеп китсә язабыз инде матур иттереп.
Бер икесен безгә дә укып китегез инде хәзер.
Менә бер моңсуырақ шигырь дип әйтеп тәге алдан әйтеп китәсем килә моңсуырақ шигырь. Әлбәттә хәзерге вакытта менә авыллар таралу хәлендә дип әйтегендә, и менә шушы проблеманы күтәреп ятим авыл дигән бер шигырь язып киттем. Бәхет эзләп читкә дәрвиш сыман, чыгып киткән идем авылымнан, туган йортта мине көтәләр дип, кайттым менә дистә еллардан. Авыл башындагы ялгыз кайын, яфракларын җәйдән үк кыйган, шаугыр килеп торган авыл кайын, урамнарын бүген ник тыңган. Гурур басып торган туган йорттан, калган бары иске хәрәбә. Кайда минем үткән балачагым, йөрәгемдә бары хәтире. Урамнарда яшел бәпкә үлән, ләкин йөрми казлар бәпкәсе. Шырык-шырык килеп су кыйынган малайларны килде күрәсе. Инеш буе ширәменә ятып, авылымнан гафу сырадым. Таныш сукмак, таныш урамнарда, танышларым күрә алмадым. Үпкәли күк хәттә кайыннарда, сагына күк авылым улларын. Үткәннәргә кире кайтып булмас, айкасаң да борма юлларын. Чишмә сукмагымнан узган чакта, балачагым йөрде янәше. Әйтерсең лә, балам, кайтчы диеп, әнкәм булып талларым дәшә.
Тавтырлары, 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 тавтырлары,
шағыр боласым келе деген, мысы балалар үшін язған шығырым. Әйтіп өтесім келелі міне көптен түңілгіне көңілім сәйленнәрі деген онлайн республика көлем конкурс болды. Менім шошы язған шығырымны бір бала сөйлеп, екінші орын алды. Әлбәттә миңа да рәхмәт хаты, балага да рәхмәт хаты килде. Шагыйр буласым килә. Эх, Тукай кебек танылган шагыйр буласым килә. Матур-матур әсәрләр бит иҗат итәсем килә. Каләмемне алып кулга язар идем таңгача. Берсеннән берсе матур шигырьләрем туганча. Әле беләкәй булсам да, китаплар бик яратам. Туган телдә аралашам, татар телен яратам. Иҗат иткән шигырьләрем яратып укыр һәркем. Матур киләргә салына жырланыр минем жырым. И туған тел, и матур тел дейіп мен де язармын. Татар қызы болуым білен мен бик ғырурланамын. Хиялларым шынға ашса, ижатым шешек отар. Бәлкі менден яқшы ғына язушы келіп шығар.
Не бит нешек. Бұл үзіне бір көре мотивация тұзырайынды болар
дейін.
Үзігізде мені болар бақшасында болар үшін деп мақсус мені шулай қолланыр үшін деп язасыз ма?
Әйе, балалар үшін деген шиғырларды язам, анары шығыл конспектлары да язам, и шул өзім язған конспектлар білен, өзімнің коллегаларым білен де ортақлашам. Публикациялар, әлбетте, менің сборникларда да шыққан мәқалелерім бар.
Фидайла бі, бек көңілі ешесіз екен әйімі, қызығыз музыкант, қатынығыз шағыры деп әйтірге керек.
Аллаға шекір, бізге оқшағына шизі қолы.
Шушылай ижат кишләре белән бергә яшәү шиннәттә күңелдеме ул? Аның кыен яклары да бармы?
Нишләп кыен яклар юк инде? Күңелле генә. Берсе шигырь яза, берсе җырлый. Монда кишкә ятабыз кич белән. Күршеләр сүкмәс. Авылда ярый да имә кызым.
Төнә торып та дип язып алам шигырьләрне көндез дә, эшкә барганда да, авылга кайтканда да дигәндәй төрле вакытта килә, әлбәттә аны язып алмасаң, исте шикелле уйлап йөрисең, бабыр онытыла. Аны вакытында язып алсаң, инде камил шигырь барлыкка килә.
Үзегез менә шушылай җыелып бергә укыйсызмы, аны ничек яки язып кына куясызмы?
Язып җыям да, и матурлар булып җыелганнан соң инде туганнарыма укытам. Я шул безнең инде WhatsApp-та төркем бар дип әйтәгәндә, хәзер бит инде бик җайлы. Язган матур шигырьләремне шунда апаларыма җибәрәм, алар үз бәяләрен бирәләр. Кайсы бер җирләрен төзәтергә кирәк дип тә әйтәләр. Менә шунда камил шигырь барлыкка килгәч, инде мин аны компьютерда яздырып җыентыгы, менә алла бирса, шул җыентыгы итеп чыгарасым килә барлык шигырьләремне туплап.
Уңышлар инде сезгә.
Рәхмәт, рәхмәт,
игелекле әйбәт эш инде бу. Җитсен Федайлавның акчасы. Сезнең гаиләдә алай да менә кем баш?
Кем баш? Ират баш инде, әлбәттә, гаиләдә ир баш.
Килешәме, Федайла бай?
Ил баш ватымы инде. Кол-кайсы якка барасың да барасың.
Тормыш булгач төрле вакытлар була инде, әлбәттә. Гел матурым, яратам дип кенә дә яшәп булмый. Ачуланган чакларда була, бер-береңне матур итеп дәшкән чакларда була, әлбәттә, бу тормыш.
Менә шул табак савыш ултырган вакытта ничек гаиләне саклап калырга идек, ничек зурга җибәрмәскә? Сез инде хәл ничә ел бергә яшисез?
Без 16 ел бергә, әйе.
Менә 16 ел дәвамында нинди дә булса тәҗрибә туплана бит инде ул.
Әлбәттә.
Менә шуның белән бераз бүлешеп китегез
әле. Әлбәттә, берен тавыш чыгарганда икенчегә тынып кала белергә кирәк. Менә шулдыр дип белем тормыш сыры.
Менә сезнең әтиеңләр үзләре нәрсә диләр, нәрсә дип уйлыйлар бу уңайдан?
Әлбәттә, инде кызым сабыр булырга кирәк, ир сүзен тыңларга кирәк дип инде әлбәттә алар гел үз киңәшләрен биреп торалар.
Менә сез кызыгызны, улыгызны да монда шәһәрдә яшәгәндә дә ниндидер хезмәткә өйрәтәбез дидегез бит инде, әйбәт алар үзләре генә өйдә кала дип. Ул сине белән дә үзегез ашарга пешергәндә ничектер кухнядә шөгыльләнәсезме?
Әлбәттә, әлбәттә, әйе. Менә хәзер үзе тортлар пешерергә бик кызыксына башлады. Аңа инде барлык кирәк яракларны алып, үзе рецептлар өйрәнеп, тортлар пешерергә бик ярата. Шулай ук инде иртәнге ашлар белән шимбә ял көннәренә әзерләп, әти мине шуны пешердем әйдә ашыйбыз дип матур итеп үзе өстәлгә ябып инде бик ярата аш-су серләренә төшенергә.
Эштән һәрвакыт менә шушы вакытларда кайтасызмы?
Көпшілік дүртте бітті біздің, әгер де аварийный случай болмаса, қойтырға тұрса, аварийный случай күтімдерге қадар қолабыз енді.
Кешке ошқа, ертенгі ошқа, мен шылай әтіні күтіп тұру деген ғадет бар
мысызды? Әлбетті. Біз енді мені әбі білен өскеш енді әлбетті, анды ғадетлер, анды ғырып ғадетлеріні біле біз енді. Әбі ошарға пішіредірі, әті білен әні іштен қойтышқа, мені әті егіз қойтмеші, әні егіз қойтмеші ұтырмейсіз дейді. Ошысы келсе де, біз күтедірігі енді, мені шыл сағат 5-6-лар болып, әті білен әні қойтып, алар ұл жуынып ұтырғаш, біз де бүтін біз бірге тобын қоршына ұтырадырық. Біз 5 қыз өстік. Біз 5 қыз, әйеті білен әне ембек бай, аға шықыр. Әйеті әне әдей білен міне.
Сіз төпшік мен ешек?
Йоқ, мен дүртінші қыз.
Болдыз бір өгіне?
Бажайларға бек бай.
Әйе, бажайларға бек.
Біш бажайынды бізге, бек тұсы ешеміз, аллаға шықыр. Ярдамдашып бір-бірі бізге. И балаларына да бірге өстірге тұршақыз, бір-бірісін біліп, үйірсімдер деп оралашып, көгел, енді бейрам болса да, әгел шақырап саларында. Олар да бізді шақыралар, енді шолай, көп жиылабыз. Бабай да біздің Гүлсәне тесінде гүл жерге тырса шулай бірге өссіңдер, бірге кетсіңдер дейді. Гүл бірге жиылаусын.
Оларға бигерек те керек енді ойлаймын мен.
Туғандық жерлерін.
Біліп өссіңдер дейді бабай да. Бабай да өзіңе мен тоже мен өзімге рахмет те өзің туған. Олар біліп өссіңдер дейді бір-бірін туған шекілде де гүл жиялау солай.
Ә көбірек қойсы яққа қойтыла.
Бізде андай сөз жоқ енді біз екеуміз де бір жақтан. Бізге қойтамыз енді қойтқаш. Күн сайын дедік шығамыз әбіге бабайға енді гүл шулай екі арада біздің 3 километр тренді болай тұрадан 1 километр. Ә машина білен 3 километрдер біз алай деткені қоралаға гүл бірге.
Сіз енді мен ақылса қойнанағызға яқшы келіндір енді қадірлі келіндір енді біреуіне болғашы.
Бірден бір қадірлі келін Аллаға шүкір, Аллаға шүкір әйе.
Келін білен қойнана мені сәбетлері міне?
Аллаға шүкір қойнана білен ораларыбыз бік жылы, бік жылы. Қойтқан сайын матур етіп қоршы алып, қойнар ризықлар білен, бізіні шылай мұл табынлар білен гіл қоршы ала, бізіні матур етіп ұзатып қола. Аллаға шүкір рахмет аңа барсы ішінде, бағаларыны бік ярата, қам оның мен де бік нық құрмет етім.
Міне шәхәр шартларында, сұршы шәхәр ортасында татар болып қалу үшін, өмімен міне татар мұхитін сақылап қалу үшін көп тырышырға тұра келемі шәхәрде ешеген шүшіндей сізнің кебек ойлайларға?
Менім ойлауым үшін міне шул барлық әйбірде ғойледен башлана, әгер де ғойледе қоршылықлар юк икән, ир белән хатын бергә бер мөнәсәбәттә балаларны татар мохитендә тәрбияли икән, моның бернинди каршылыгы да юк дип уйлыйм.
Димәк инде беренче, әгәр дә алар балалар бакчаларыннан шулай русча сөйләшеп кайталар икән, моны димәк сизеп алырга кирәк инде.
Әйе, вакытында сизеп алып, өйдә бу эш үстендә бик нык эшләргә кирәк. Әлбәттә хәзер интернет заманы булса да, татарча мультфильмнәр, татарча телевизион тапшырулар, татарша бик матур китаплар бар. Менә шундый мавыктыргычлар белән балаларны кызыксындырырга гына кирәк, фақат шулай дип уйлыйм мин.
Гойледә генә саклап булмый торгандыр мен калса, менә бары-бары алар бит инде күп вакытларын гимназиядә, мәктәптә үткәрәләр, әйме?
Әйе. Без менә шуңа күрә дә инде татар мәктәбе, татар гимназиясе булсын дип сойладык. Бу 17-нче татар гимназиясен монда татарча балаларга билим бирәләр. Татарча мөхит менә безгә иң мөһиме шул анда татарча мөхит. Класслар да кызур түгел, балалар шул 20-25 балалар, ике параллель класс. Ата-аналар җыелышларында татарча үткәрәләр, класс сынып сәгатьләрендә балаларга да татарча менә татарча сөйләшәләр менә шунсы бик хуандыра хәзерге вакытта.
Сезгә бик зур рәхмәт ясын. Алга таба да уңышлар телибез, матур иттереп яшәргә, әле алтын туйларга җитәргә, көмеш туйларга җитәргә ясын.
Амин, шулай булсын, рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт.
Фидайла бе, сізге де оңышлар, бек ас сөзлі болып шақсағыз да.
Рахмат ел.
Бек сөр рахмат елсін.
Сіне де көп кісілерге дүшті білейм.
Риза.
Өз балаларына ана тілində милли білім, милли тәрбия бір алған халықына келешекке үміт біле қорап яши. Эфирда біздің заман қаһарманнары тапшыруы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең заман каһарманнары проекты бүген Казанда яшәүче Гүлүсе һәм Фидаил Сабировларда кунакта булды. Аларга ныклы сәламәтлек, имин тормыш телибез. Кайгы хәсрәт, борчу мәшәкать читләтеп үтсен. Балаларның игелеген күреп яшәргә насыйп булсын иде. Қадірлі достар, тапшыруыбызның бүгінгі қоқырманлары кібі қойлалар, бауларыны туған тіл мұхиты тудыру, оларыны татар тілінде оқыту, милли тәрбие беру үшін тырышты қойған өрнек ата-аналар турында бізге де хабар етігіз. Хат язу үшін адресіміз индекс 420-095 Қозан шахары Шамил Османов урамы 9-шы йорт. Татарстан радиосы үшін диерге ұнытмағыз. Яки 555-8042 номері бойынша редакцияға шолтырат оласыз. Қазан коды 843. Бүгінгі тапшыруны эфир үшін авторы Раил Садри, режиссері Рамил Хидиятулла, тауыш операторы Гүлсе Жаббар біргеліп әзірледілер. Өз балаларына ана тілінде милли білім, милли тәрбие бере алған халық қына келешекке үміт білен қорап еші деген сөзлеріні істен шығармай құрметлі радио тыңдаушылар. Келесі ұшырашуларға қадар сау болыңыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.